У эфіры радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна. Тут Ганна Соусь, асноўныя падзеі дня. Аляксандр Лукашэнка прызначыў Юрыя Жадобіна, які дагэтуль быў старшынём КДБ, дзяржаўным сакратаром Рады бяспекі. Новым кіраўніком прэзідэнцкай адміністрацыі стаў Владзімір Макей. У склад акруговых камісій уключылі 42 актывісты апазіцыйных палітычных партый і грамадскага аб'яднання. Пасля збіцця спецназаўцамі падчас акцыі на Кастрычніцкай плошчы лекары зафіксавалі ў старшыні АГП Анатоля Лябецькі 5 гематомаў. У ізалятары часовага ўтрымання знаходзяцца шасцёра былых і цяперашніх дэмакратычных актывістаў, якіх затрымалі па справе аб выбуху ў Менску. Кіраўнік Беларусі Аляксандр Лукашэнка заявіў, што Захад не пакідае намеру арганізаваць пераварот у Беларусі. На Палесе прадаецца бацькоўская хата першага прэзідэнта Ізраілю Хаіма Вейцмана. Гэта ўсё ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юрый Дракахруст. Сёння ў свеце. Кандыдат у прэзідэнты ЗША Барак Абама выступіў з прамовай аб сваіх поглядах на замежную палітыку. Напярэдадні ён паабяцаў вывесці большасць амерыканскіх войскаў з Іраку да сярэдзіны 2010 году. Абама лічыць, што вайсковая прысутнасць ЗША ў Афганістане мусіць быць павялічаная. Кандыдат ад дэмакратаў выказаў гатовасць да дыпламатычнага ціску на Тэгеран, каб не дапусціць набыццё Іранам ядзернай зброі. Са знешнепалітычнай прамовай выступіў таксама і рэспубліканскі кандыдат прэзідэнта ЗША Джон Маккейн. У прамове ён паабяцаў злавіць кіраўніка Аль-Каіды Усаму Бен Ладена і аддаць яго пад суд. Маккейн сказаў, што ведае, як выйграваць войны, і заявіў, што стратэгія па павышэнні вайсковай прысутнасці ў Іраку мусіць быць ужытая і ў Афганістане. Прэзідэнт Расіі Дмітрий Мядзведзеў заявіў, што амерыканскія планы антыракетнага шчыта ў цэнтральнай Еўропе падрываюць дамовы аб еўрапейскай бяспецы апошніх 10 гадзяў. Генеральны сакратар НАТА Яабде Хопсхефер заявіў, што нядаўнія палёты расійскай вайсковай авіяцыі на тэрыторыі Грузіі ставяць пад сумнеў ролю Расіі як міратворцы і пасярэдніка паміж Грузіяй і яе сепаратысцкімі рэгіёнамі. Расія цвердзіць, што яе самалёты лёталі над паўдзённай Асетыяй, каб прадухіліць магчымыя напады грузінскага боку. На знак пратэсту Грузія адклікала свайго пасла з Масквы. Сёння ў Грузіі пачаліся міжнародныя вайсковыя манеўры з удзелам тысячы амерыканскіх вайскоўцаў. У манеўрах пад назвай «Імгненны адказ 2008» бяруць удзел таксама 600 грузінскіх вайскоўцаў і прадстаўнікі Арменіі, Азербайджану і Украіны. Афіцыйныя асобы цвердзяць, што манеўры не звязаныя з новым напружаннем паміж Грузіяй і Расіяй вакол Абхазіі і паўдзённай Асетыі. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш заклікаў Кангрэс прыняць неадкладныя захады для стабілізацыі іпатэчнага і таксама фінансавага рынку. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск слухайце праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Кіраўнік Беларусі Аляксандр Лукашэнка прызначыў Юрыя Жадобіна, які дагэтуль быў старшынём камітэту дзяржаўнай бяспекі, дзяржаўным сакратаром Рады бяспекі. Новым кіраўніком прэзідэнцкай адміністрацыі стаў Владзімір Макей, а новым кіраўніком КДБ будзе Вадзім Зайцаў, які быў дагэтуль першым намеснікам старшыні дзяржаўнага памежнага камітэту. Я нагадаю, што Аляксандр Лукашэнка звольніў дзяржаўнага сакратара Рады бяспекі Віктара Шэймана і кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Геннадзія Нявыгласа 7 ліпеня. Пасля таго, як раскрытыкаваў іх за службовую некампетэнтнасць пасля выбуху ў Менску 4 ліпеня. Падрабязнасці і каментары на гэтай прызначэнні на нашым сайце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода. У склад акруговых камісій уключылі 42 актывісты апазіцыйных палітычных партый і грамадскага аб'яднання. Ад сёння ў выбарчай кампаніі пачынаецца новы этап – утварэнне ўчасткаў для галасавання. Гэтая працэдура павінна скончыцца не пазней за 26 ліпеня. З працягам тэмы Владзімір Глот.
Сакратар Центральной выборчей комиссии Миколай Лозовик сказал в «Свободе», что у склад округовых комиссий уключили 38 человек, якія належат до оппозиционных политических партий.
У склад округовых выборчих комиссий увошло 1430 громадян. Сярод их представники политических партий складают 10,6%, альбо 151 человек. З усіх заявак, якія падалі палітычныя партыі, 40,7% уключаны ў склад акруговых выбарчых камісій. Мы не любім карыстацца такімі тэрмінамі, як апазіцыйная партыя ці праўрадавая партыя. партия, але ж нам постоянно задаюць такие пытанні, каб конкретно задавать, колькі якіх представников. Я могу удакладніць, что сярод членов округовых выборчых комиссий 38 представников оппозиционных партий, что складая 32,2% от усіх представленных ими заявок. От інших партий включено 113 членов, и заявка выконана на 44,7%.
Найбольш сябраў округовых комиссий мае Коммунистичная партия Беларуси, якая падтрымлівае Александра Лукашенко, 58 человек. Либерал-демократы атрымали 19 месцаў, Объединенная громадянская партия 17. Акрамя того, у комиссии уключены 4 представники громадского объединения БНФ «Адраджэння». Усяго до позиции округовой комиссии увайшли 42 человеки. Сябра партии БНФ, один из основальников незарегистрованного руху за свободу, Юрась Миляшкевич, обран у округовую комиссию в Менску. Інших представников оппозиции у этой комиссии нема. Цікаўлюся, як спадар Миляшкевич збирается контролировать адповедность дзеянняў комиссии выбрашаму законодавству.
Еще раз скажу, я пакуль што тяжко уявляю, як можна абараніць, наприклад, закон у выпадку, калі я буду адзіным прадстаўніком дэмакратычных сілаў у гэтай камісіі. Таму што я маю досвід правядзення кампаніі, калі ў нас у акруговай камісіі быў свой сябар партыі, які абараняў нашы законныя інтарэсы. Але гэта не дапамагло, на жаль, правесці выбары на належным узроўні. Таму я лічу, што калі ў складзе акруговых камісій будзе па аднаму прадстаўніку, нам патрэбна ў любым выпадку шырокае прадстаўніцтва демократичных сил у участковых комиссий. Инакш стандарты выборов будут вельми низкие. Я думаю, что на вас пройдут по сценарию, який был у 2004-м и ранее.
Сябрам округовой комиссии, активистам партии БНФ Юрасем Миляшкевичем гутары Владимир Глот. Сёння ў рэгіёнах Беларусі адбыліся першыя паседжанні акруговых выбарчых камісій. Удзельнічалі ў іх працы больш як 30 прадстаўнікоў дэмакратычных партый і арганізацый. Меркаванне некаторых з іх запісаў наш корэспандэнт Вячаслав Кулік.
На Берасцейшине 16 округовых комиссий. У 6 из них начали працу представники Объединенных демократичных сил. У складе комиссии Берасцейской центральной выборчей округи номер 2 працует сябра партии БНФ Ригор Бакиевич.
В принципе, упершиню за эти опошние выборчие кампании у Берасе включены представник партии БНФ. Пусть это дается добрая новина, а там далее поглядим, потому что я ведаю, на что здольна наша влада. Сегодня я не включаю, завтра они могут изменить свою думку.
Старшыня Берасцейскай абласной арганізацыі партыі БНФ Зміцер Шыманскі, які мае намер вылучацца кандыдатам у дэпутаты, не выказвае асаблівага аптымізму ў сувязі з уключэннем апазіцыянераў у акруговыя камісіі.
Вынікі гэтыя вельмі умоўныя, на маю думку, бо ўсе фальсіфікацыі будуць адбывацца на ўзроўні участковых камісій. І натуральна, што адзіным для мяне персанальна, як для кандыдата ў дэпутаты, паказчыкам празрыстасці гэтых выбараў будзе тое, што ва ўсе участковыя камісіі маёй выбарчай акругі будуць уключаны людзі, якім я давяраю.
Сёння назіральнік ад Беларуска-Хельсінскага камітэту Мікола Воран прысутнічаў на першым паседжанні Гарадзенскай сельскай выбарчай акругі нумар 52. Яго ўражанне.
Практычна склад камісіі не змяніўся з тых самых выбараў, которые былі і ў мясцовыя саветы, і ў парламент. Наступнае паседжанне пасля 20 числа адбудзецца. Кідаецца ў вочы, што ўсё гэта зараню арганізавана. Як пасьянс, разумееце, кожны ведае сваю ролю ў гэтай, так сказаць, гульні.
У Віцебскай вобласці у 14 акруговых камісіях 6 прадстаўнікоў апазіцыі, па адным ад БНФ і ГП, па два ад БСДП «Грамада» і ПКБ. Сітуацыю каментуе віцебскі актывіст Христафор Жаляпаў.
Я вспоминаю слово Калякін. Калі я сказав, що мабуть, один-два чоловіка буде пропущено в палатку, самі такі незубасті, які не будуть знімати різкі питання, так. І у мене таке ж відчування було, коли пропускали оппозиционеру в округе, вот естественно трапили так званые зубры политичные, например, Сильвашко, Смоликов, Кудлатская. То есть влада будет робить все, как прошло достатково все тихо. Хотя я хочу сказать, что в Витебской области есть огромная колькость кандидатов с мощными командами, с мощным ожиданием размагаться. Там люди будут серьезно отстоивать демократичность выборов.
З віцебскім актывістам Христафорам Жаляпавым гутарыў Вячаслаў Кулік. Перадвыбарчая сітуацыя пугае пернік. Сёння тэма дня на нашым сайце свабода.орг. Ці верыце вы, што выбары ў Беларусі будуць свабоднымі, справядлівымі і празрыстымі? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
С виду будет все хорошо, все будет добро. А там мы же не знаем, что творится за ширмой.
Ни одни выборы нигде в свете не были справедливыми.
Вряд ли. У нас ничего нету справедливого и прозрачного. И выборы будут подтасовки, все так.
Нет, это потому что нас всегда выбирают тех, кого уже наметили.
Влады заявляют, будут. Посмотрим. По опыту прошлых лет что-то сомневаюсь.
Судя по последним событиям, после всех арестов, не думаю, что будут они прозрыстыми. Мое мнение. Опять склонение на оппозицию. Опять же, оппозиционеры, как у нас всегда, безработные. И поэтому они от выборов будут искусственно отстранены. Поэтому я не думаю, что они будут прозрачные, как и все, что делается у нас последние годы.
Так ладно, не ведаю. Але Максима, что Лукашенко уже настолько смелел, что уже может и пойдет на прозрыстые выборы. Но оппозиция не мату эмоций, какая могла его бентежить. Рушить в его место.
Вероятно, да. Нас же показывают все результаты их.
Думаю, что будут. Я уверен в нашей политике.
Думаю, что нет.
У нас, наверное, ничего такого справедливого и прозрачного нету. Выборы выборами, по справедливости все равно не будет. Что-то где-то все равно делает. Какие-то махинации в этом роде. Люди свое дело делают. Кто-то ж через голову полезет все равно.
Антураж будет, а справедливость сомневаюсь я.
На стране это все хорошо организовано, поэтому, я думаю, все будет очень прозрачно и доступно для людей.
Не задумывайся над такими вопросами. Скажу на выборы, да и дело с концом.
Жыхары Гомеля про будущие парламентские выборы.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Светлана Людско из Менску. Реальную систему безпеки на таких імпрезах, як 3 липня, наша міліція налажувати не вміла і не вміє. Гэта ж не опозицію дручками по вулицях ганять. Гэта да іншыя лісти слухачоў свободи у новой передачі «Паштовая скринка 111».
Передача Валентина Жданко у нашому ефірі хвилинов праз 20. Ви на хвалях Радио Свобода. Після збиття спецназовцями під час акції на Кастрышніцькій площі 14 липня старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябєдько звернувся у другий Менський шпіталь. Лікарі зафіксували 5 гематомів. Політик зв'язує збиття з тим, що він був ініціатором акції солідарності з затриманими по справі об вибуху у Менську. Передає наш кореспондент Олесь Дашинський.
Сегодня 7 раницы до подъезда политика подъехала милиция и был звонок у домофон. Не дочекавшись отказу, милицианты съехали. Так само Анатолию Лябедьку достали позву, каб ён пришел сегодня у финансовую милицию. Первую половину дня политик находился дома, бо отчувал себя кепско после вчерашнего сбития. Лябедьку сгадал, что на самом початку разгону акции 14 липня его взяли в так званую коробочку. Спецназовцы кружили с усіх боков.
У меня даже портрета не было в руках. Просто не хапіло. Одразу мені просто почали збивати. Чоловік 5-6. Один удар був нечаканим, моцний, не десь з боку, але у живот. І я просто згубив контроль в очах. Мені потемніло, потім є ще кілька ударів. І мене збили з ног на брусчатку. І там уже 4-5 ударів ногами, коли я вже лежав. Після хтось я почув тільки, сказав, хватить. І проз мені переступили. Некілька колег моїх з партії мені підняли. Спочатку я не мог стояти, тому що дихання було забите. Почав відчувати, що в грудях неприємні відчування. Мої колеги сказали, що треба на всякий випадок обов'язково заїхати у шпиталь.
Анатолій Лябєцька звернувся у другий Менський шпиталь.
На щастя, ніяких внутрішніх поломів немає, нічого. Сказав врач, що потрібен покій кілька днів, написав таблетки, які попити. Ну, мені на цілі 5 гематому груді, живот і нога.
Політик зв'язує це збиття з тим, що якраз був ініціатором цієї акції солідарності. І він закликав кандидатів з єдиного спису по Менську вийти на площу і продемонструвати свою солідарність з тими, хто тепер у тюрмі. Анатолій Лябєцька каже, що як потенційний кандидат у депутати, а сама початку кампанії відчуває пільну увагу до себе з боку уладов.
Олесь Дашинський про збиття лідера ГП Анатолія Лябєдьки. У ефірі Радіо Свобода. Одночасно у ефірі тепер працює незалежний телевізійний канал «Белсат».
Басовішча 2008. Свята беларускай музыкі. Перад вамі ўжывую сапраўдныя зоркі беларускай музычнай сцэны. Вузет Аркестра, Крама, Тройца, Нейрадзюбель. Запрашаем на 2 дні ў гарадок, што ля Беластоку. Сапраўдны адлёт пад гукі беларускага року. Фестываль у живым эфире у пятницу. Концерт лауреатов и зорок фестивалю у субботу о 22.00 живцом только на Белсате. Глядзіце нас праз спадарожнікі Астра і Сіріус.
На працягу дня сачыце за падзеямі ў інтэрнэце на сайце свабода.орг. У эфіры Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Аляксандр Лукашэнка прызначыў Юрыя Жадобіна, які дагэтуль быў старшынём КДБ, дзяржаўным сакратаром Рады бяспекі. Новым кіраўніком прэзідэнцкай адміністрацыі стаў Владзімір Макей. У склад акруговых камісій уключылі 42 актывісты апазіцыйных палітычных партый і грамадскага аб'яднання. Ад сённяшняга дня ў выбарчай кампаніі пачынаецца новы этап утварэння участкаў для галасавання. Апазіцыйныя партыі працягваюць актыўны ўдзел у выбарчай кампаніі, нягледзячы на неспрыяльную атмасферу ў грамадстве, выкліканую рэпрэсіямі пасля выбуху 4 ліпеня. Пры гэтым апазіцыянеры пакідаюць за сабой права на байкот выбараў, калі сітуацыя стане горшай. Пасля збіцця спецназаўцамі падчас акцыі на Кастрычніцкай плошчы лекары зафіксавалі ў старшыні ГП Анатоля Лябецькі 5 гематомаў. У ізалятары часовага ўтрымання знаходзяцца шасцёра былых і цяперашніх дэмакратычных актывістаў, якіх затрымалі па справе аб выбуху ў Менску. Кіраўнік Беларусі Аляксандр Лукашэнка заявіў, што Захад не пакідае намераў арганізаваць пераварот у Беларусі. На Палесі ў мястэчку Моталь прадаецца за 15 тысячаў даляраў бацькоўская хата першага прэзідэнта Ізраілю Хаіма Вейцмана. У Менску з ізалятара часовага ўтрымання на вуліцы Акрэсціна выйшаў на волю грамадзянін Расіі студэнт Уладзімір Бялунін, які быў арыштаваны 9 ліпеня паводле падазрэння ў датычнасці да выбуху, перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Вызваленне Уладзіміра Бялоніна двойчы адмысловымі нотамі патрабавала амбасада Расіі ў Беларусі. Да гэтых намаганняў далучыліся недзяржаўныя медыі Беларусі і Расіі, якія шмат распавялі пра Уладзіміра, у тым ліку пра ягоную хваробу, з-за якой хлопцу патрэбна спецыфічнае харчаванне. Невядома, што дакладна паўздзейнічала на беларускіх следчых, але яны ўсё ж адпусцілі Уладзіміра Бялоніна. Неўзабаве пасля вызвалення расійскі грамадзянін адказаў на пытанне свабоды.
Ці взялі з вас падпіску пра неразгалошаныя тайны следства?
Нет, этого не бралі. Мне не пасажалі в курс дзела тайны следства.
Вы, можа, ведаеце, колькі там вона крэсціна затрыманых у сувязі з гэтай справай? Можа, вы ведаеце, колькі там затрыманых у сувязі з гэтай справай на крэсціна?
Ну, по некоторым данным, вот на то время, когда я там находился, значит, за пятница, было 13 человек. По некоторым данным, вот человек тоже, у меня со мной в камере сидело, ну, сменились несколько людей тоже по этому делу. Говорили, что где-то около 70 человек. Но это не точно, я не проверял, по камерам не ходил.
Как с вами обыходились следствия, и оказывали некий тиск на вас?
Давление на меня вроде как бы особо не оказывали. Так.
Бытовые умовы у изоляторы были какие?
Ну, бытовые условия, ну, как в обычной тюрьме. Ну, 4 койки без матраса, спали на бутылках с водой. Ну, потому что не выдавали. Они выдают матрасы и тому подобное только на третьем этаже, которые уже предъявлено обвинение.
А что значит спали на бутылках с водой? Как это?
Ну, набирали бутылку воды и использовали в качестве подушки.
Сегодня, кроме вас, кого-нибудь вызвали ли вы по этой справе, какие были?
Из моей камеры, насколько я знаю, насколько я слышал, там по коридорам вроде никого. Сегодня вот только, скорее всего, меня.
А какая ваша версия того, что отбылось от 4-го?
Ну, версий много, но я не хотел бы об этом говорить, там все обдумать надо и тому подобное.
Ну, мне ведомо, что вы же цікавіліся к этому месцам выбуху, да, ходили туда глядеть. Вам цікаво было? Вы думаете, это терроризм, или все-таки что-то иншее?
Да, определенно, но без доказательств и тому подобное. Это следственных органов, у меня крайне мало информации, это мои только догадки могут быть.
А у вас есть некий комментарий вот до того, что с вами отбылось?
Что со мной случилось? Ну, в общем, как мне объяснил адвокат, который со мной беседовал, это вполне правомерно меня задержали, ну и как любого там на 10 суток.
А те не могли вас не затримливать, а просто выкликать на допыт один раз? Вас, ты больше допытали один раз. Но может, было бы еще раз вас арештовывать?
Ну, то я не знаю. Это они там наверху решали.
Нагадаем, Владимира Бялоніна, студента Менскага ВНУ, перший раз затримали и допытали относно дотичности до выбуху уже 4 липеня. Першапачаткова Уладзімір Бялонін цікавіў следчых як сведка, хоць юнак даводзіў, што на канцэрце не быў, а на месца здарэння прыехаў 4 ліпеня проста дзеля цікаўнасці. 9 ліпеня Уладзімір Бялонін напісаў заяву ў амбасаду Расіі і неўзабаве яго арыштавалі, ўжо як падазронага, і змясцілі ў ізалятар на Акрэсціна. Паводле бацькоў Уладзіміра Бялоніна, ён цяжка хворы на страўнік і не можа нармальна харчавацца ў турэмных умовах.
Алег Груздзіловіч з Менску.
На своей Минской выставе у фольварку «Добрые мысли» мастак Вячка Телеш, сирот иншага, показал каля полсотни экшлибрисов, один из яких был зроблены на замову Владимира Короткевича.
Шит, а посередине погоня. И он так был задоволенный, мне прислал такие листы, говорит, ляплю Вячка на все книжки свои, и навод на ворога у белорусчизны. Ты нехай ведаешь, что погоня тут.
Гутарка Міхася Скобли з Вяшкам Телішем у нашому ефірі «Хвіліна у праз 25». Ви на хвалях Радіо Свобода. У Могильові на потребування жихарів вулиці Сіменова перенесли місце будівництва бензокольонки. Її почали узводити сьогодні 23 красовика без попереднього громадського обміркування. Узведені за два місяці стіни будівникам довелося демонтувати. Об'єднання «Білоруснафта» «Нафтахімпроєкт», яке розпрацьовувало заправку, признають, що причиною перепланіровки стали протести жихарів.
Жихары трех девятиповерховых домов на улице Симонова перенос бензокаленки лічат своей маленькой перемогой. Каб домагчыся своего, люди тягом двух месяцев писали скарги, были на приеме у старшини гарвыканкаму Виктора Шорикова. Урэшті дошли до генеральной прокуратуры.
В генеральной прокуратуре пришло письмо, по рассмотрению которого приняли решение снести наполовину построенное здание АЗС и перенести его на 8 метров. 8 метров для нас это очень большая победа. И вообще доказывает то, что нарушения были.
Зазначає жихарка дому Тетяна Васильевна. 23 красовика, як тільки почалося будівництво, активні жихари собрали за два тижні більше як 300 підписів своїх сусідів під листом протесту. У передачі, яка прогучала на хвалях свободи 19 травня, і колеги у своїх коментарах розцінили будівництво заправки як порушення законодавства. Закон потребує на етапі планування проводити громадські слухання. Конституція ж Білорусі гарантує громадянину право на сприяльне навокольное осяроддзе. Экологи, однако, признают, что белорусское экологичное законодавство мае шмат хибаў. У тым, что белорусское законодавство недосконалое, упэўніліся теперь и сами люди.
Мы подняли санитарные нормы и правила строительства АЗС и очень удивились. Там настолько расплывчатые формулировки. Если бы не было таких дырок в законодательстве, которым можно варьировать, а если бы еще и слушания с жителями проводились, то такого бы, конечно, не было.
Меркує Тетяна Васильевна. У об'єднанні «Білоруснафта» на автохімпроєкт, яке розпрацьовувало заправку, признають, що знести частково узведену заправку і перенести її довелося з причини протестів жихаров сусідніх домов.
Перенос обусловлен именно претензіями жителей. Решили увеличить сверхнормативного разрыва до жилья. Сделали сейчас доработку проекта в плане еще большего благоустройства. Добавили больше, чем в 5 раз зеленых насаждений в той улице. Добавили пешеходных дорожек.
Выдатки, связанные с демонтажом, оплатить замовца будовництва заправки, объединение Могилёв Аблнафтопродукт. Что до жихаров дому, то теперь яны перакананыя, что за каждый метр своей безопеки треба змагаться.
А я додам, що у виніку громадських протестів жихаров поселку Дружний Пуховицького району супраць будовництва хімічного заводу прокуратура була вимушена винести попередження російської фірмі, яка веде будовництво. А у виніку протестів жихаров домов по вулиці Гамарніка у Мінську супраць побудови шматповерховіка на місці дитячої пляцовки у червені начальство району зустрілося з жихарами, каб обміркувати конфліктну ситуацію. Громадские протесты и их выники несколько разов это была тема дня на нашем сайте свобода.орг. Все материалы на эту тему можно найти под рубрикой «Тема дня. Архив».
Щодня у нашем эфире выбранные фрагменты ночной читанки. 50 авторов читают свои творы. На протягу липеня и жнивня у программах «Свободы».
Сьогодні свої вірші читає монах Жировецького монастиру поет Зініч.
Наскон народа. Манкур там став невольник льосу, мовчить, синов не познає, ні болю уже, ні праги помсти, шаровний круг на голові. Манкурт, навошта галашенні і мітусня пасля пакут? Не буде тут у воскрашення, адбыўся цесару прысуд. Згарэў вянок вяков, цяпер вянцом терновым абвітым лаўрамі заціснулі чало, і змоўкла спадчынное слова, і згасло боскоє світло. Ладар спотолився кривою, дає польохку нездарма. Шляхотний дух над той землею сканав, ратунку вже нема. І що за діва, а досюди на ловлю щастя і чинов шибують протьми утікачов, і растрати, і іуди гвалтують д'яблеві сини, чужі звичаї й мову, зато й власні чини владкавалі адмислова, скришили храми і мури, що їм усім до нашої слави, на мертвяках після облави свой пір ганебний і кривавий справляють кати й гандляри. А ви, тутейші дантеси, під панки подлості на храпістих братов, святиню спадщину прокрустове креси, за сребник тідаєте кольті уже віков, натовпом сквапним розкашується ля тронов, на вочі матчини сілі крумкачі, сховалися під шильдою законов, і суди правда перед вами усе мовчи. Але єсть Божий суд на персніті розпусти, там оживе закатований край, нями народ своє розкриє вусни і здасться вам, о Боже, покарай. Не вер, дівчо, не вер поету, своїм його не обвещай, і горш от зманливого світу його кохання унікай. Глибінь ягоних не спознаєш своєю дитячою душой, огонь в очей не приховаєш ні вейками, ані рукой. Поет могутний, як стихія, неподладний он собі, між волі мари молодия, опалить, зломить он тобі. Народ поганіць альбо хваліць його без сенсу ці са зла, ён не змяюкай серце джаліць, а смокче пільна, як пчела. Твоєї святині не порушить поэта потаємний дар, але життё твоє задушить, ці узнесе його до хмар. Чорними ад розпачі лаулю явіці то в сне пешотний рух дявочей постаті, що гоїть мроями мене. Духмяною хвалею огортвая і протинає бытцам льос, і сни, що днем блукали мертвые, бы зорки падають з небес. Луна є стан гільно матуліний, в пелёстках безу голова, зачарований і розчулений, тону у бездань хараства, і повний близькостю неуловною пливу праз безовий велюм, і у вирої лебеді шаровне, і мой зачарований сум. Глухі тайни мне доручені, чуже сонце я несу, праз потаємне заручені п'ю потаємну красу. І розпач хіліться до ростані, і оттуляється отчай, і в очі сині бездонні пливуть со мною за небокрай. Там скарб безценний я заховую живим мігтенням зорних вейк, нібито вічність зачаровує і врятовує навек.
Свои верши читал монах Жировецкого монастыру поэт Зніч. Завтра прозаик Виктор Касько прочитает фрагмент оповядания «Зазернуть у вочи зверу», выбранные значной читанки на протягу липеня и жнивня у эфиры «Свободы».
Новини свободи.
Головне питання журналістики: що, де, коли, як.
У ефірі «Свободи» – гуки Менської вулиці і Американського конгресу, судової і концертної залів, В'язкового двора і асамблеї ААН. Наші кореспонденти там, де подія.
Новини свободи.
От 6 до 8 раніці і від 18 до повночі на коротких і середніх хвилях і в інтернеті свобода.орг.
У ефірі «Свобода». У Мінську 21.30. У праскій студії далі Юрій Дракохруст. На початку головні події дня в Білорусі. Олександр Лукашенко призначив Юрія Жадобіна, який дагэтуль був старшинём Комітету державної безпеки, державним секретаром Ради безпеки. Новим керівником президентської адміністрації став Владимир Макей. Керівник Білорусі заявив, що Захад не покидає намерів організувати переворот у Білорусі. У складах кругових комісій включили 42 активістів опозиційних політичних партій і громадських об'єднанняв. А з сьогоднішнього дня у виборчій кампанії починається новий етап – утворення участків для голосування. Після збиття спецназовцями під час акції на Костричинській площі лікарі зафіксували у старшині АГП Анатолій Лябецький 5 гематомів. Політик зв'язує збиття з тим, що він був ініціатором акції солідарності з затриманими по справі вибуху в Мінську. В ізоляторі часового утримання по вулиці Окрестіна знаходяться сімеро былих і теперішніх демократичних активістів, яких затримали по справі вибуху у Мінську під час святкування офіційного Дня Незалежності. Російський громадянин Сергій Бялунін, затриманий 9 липня поводлі подозрення у дотичності до вибуху, визволений з-під варти. В ефірі «Свобода» на черзі міжнародні новини. Кандидат президента США Барак Обама виступив з промовою об своїх поглядах на заміжну політику. Напередодні він пообіцяв вивести більшість американських військ з Іраку до середини 2060 року. Обама лічить, що військова присутність США в Афганістані мусить бути повеличеною. Со знішньополітичної промовою виступив так само і республіканський кандидат президента США Джон Маккейн. У промові він пообіцяв зловити керівника Аль-Каїди Усаму Бін Ладена і віддати його під суд. Маккейн сказав, що ведає, як вигравати війни, і заявив, що стратегія повищення військової присутності в Іраку мусить бути вжита і в Афганістані. Президент Росії Дмитрий Медведєв заявив, що американські плани створення антиракетного щита в Центральній Європі підривають домови об європейській безпеці останніх 10 років. Генеральний секретар НАТО Ябде Хопсхефер заявив, що недавні польоти російської військової авіації над територією Грузії ставлять під сумнів роль Росії як миротворця і посередника поміж Грузією і її сепаратистськими регіонами. Сьогодні в Грузії почалися міжнародні військові маневри з уділом тисячі американських військовців. У маневрах під назвою «Мгненний отказ 2008» беруть так само удел 600 грузинських військовців, а так само представники Арменії, Азербайджану і України. Президент США Джордж Буш закликав Конгрес прийняти неокладні заходи для стабілізації іпотечного і фінансового ринку.
Ви на хвилях Радіо Свобода, тут Ганна Соус. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі дві передачі. Праз 12-13 хвилин у вольній студії Михай Скобла гутарить з мастаком В'яшком Тєлішем, чия вистава графіки днями відкрилася у Мінській галереї «Добрі мислі». А зараз поштовая скринка 111. Огляд ваших листов на свободу подрихтував Валентин Жданко.
Начны выбух у Менску 4 ліпеня падчас наладжаных уладамі шматлюдных святкаванняў, якія скончыліся дзясяткамі пацярпелых і наступнымі гучнымі адстаўкамі высокапастаўленых чыноўнікаў, адна з галоўных тэмаў апошніх тыдняў, на якую мы працягваем атрымліваць водгукі. Пачну сённяшнюю размову з электроннага ліста на гэты конт, які даслала жыхарка Менску Святлана Люцко. Яна піша: «Своих дзяцей я перастала пускаць на шматлюдныя гульбішчы пасля трагедыі на Нямізе 9 год таму. Які шок тады мы ўсе перажылі. Але ці зрабілі належныя высновы? Я не перастаю здзіўляцца тым бацькам, якія так легкадумна ставяцца да таго, што іх дзеці бавяць час у гэтых страшэнных п'яных натоўпах, да яшчэ ў цемры, у начы. Апошнім часам адбывалася ўвогуле нешта жудаснае. збіралі па некалькі сот тысяч людзей. Ніхто не кантраляваў, п'яныя яны ці цвярозыя, адэкватныя ці вар'яты. Асабіста я падсвядома ўвесь час адчувала, хутка нешта здарыцца. Не можа гэтая вакханалія працягвацца бясконца. Вельмі спачуваю і пацярпелым, і іхным бацькам, але ўпэўнена, што ўсё будзе працягвацца па-ранейшаму. Чужыя беды хутка забываюцца, а рэальную бяспеку на такіх імпрэзах наша міліцыя наладжваць няўмела і няўмее. Гэта ж не апазіцыю дручкамі ганяць. Гэта клічыць Святлана Людско з Менску. І яшчэ адзін кароткі электронны ліст на гэту ж тэму, дасланы Юрасём Кобзікам. Слухач піша: Лукашэнка абяцаў, што выбух не стане падставай для разгрому апазіцыі. А што мы назіраем? Арыштоўваюць і дапытваюць менавіта апазіцыянераў. Шукаць сапраўдных бандытаў міліцыя і КДБ проста не ўмеюць. Яны ж ужо 14 год пераследуюць толькі апазіцыянераў. Прывыклі, а больш нікога і не ведаюць, напісаў у сваім лісце на свабоду Юрась Кобзік. Калі слухаеш сведчанні пацярпелых 4 ліпеня, калі чуеш, як рэагуюць на драматычныя падзеі іншыя людзі, у тым ліку тыя, што былі ў тую ноч на плошчы, але шчасліва пазбеглі раненняў, уражанне такое, спадарня Людско, што эпоха бесклапотных п'яных гульбішчаў, на якія ў Менску збіраліся 100-тысячныя натоўпы, усё ж скончылася. Бо вельмі многія пасля гэтага выпадку працверазелі, асабліва бацькі. Ды і ўлада вымушана будзе зрабіць пасля гэтага сур'ёзныя высновы, не толькі кадравыя. Калі міліцыя і спецслужбы не здольныя гарантаваць бяспеку, калі яны не могуць пракантраляваць гэтыя натоўпы, то не маюць ні маральнага, ні юрыдычнага права збіраць іх на такія імпрэзы. Для многіх і ў грамадстве, і ва ўладзе гэта сёння відавочна. Тэма, якая па-ранейшаму часта гучыць у лістах і тэлефанаваннях на свабоду, будаўніцтва ў Беларусі ўласнай атамнай электрастанцыі і небяспека, якая можна напаткаць у сувязі з гэтым насельніцтва краіны. Наш даўні слухач Міхаіл Леках з Рыгі ў сваім лісце нагадвае пра тое, што адна спроба будаўніцтва АЭС у Беларусі ўжо рабілася. Ён піша: Нягледзячы на тое, што ўжо былі праведзены вышуковыя працы і выбрана пляцоўка, што былі патрачаны сотні мільёнаў рублёў з агульнасаюзнага бюджэту, кіраўніцтва Беларусі не было цалкам упэўнена ў неабходнасці і мэтазгоднасці гэтага праекту. У той час у нас не было дэфіцыту электраэнергіі, і пры гэтым уводзіліся новыя энергаблёкі на Лукомскай электрастанцыі. Супраць будаўніцтва АЭС у Беларусі былі многія навукоўцы нашай акадэміі навук, якія здолелі пераканаць кіраўніцтва Беларусі, што праект нанясе шкоду воднаму басейну. Гэта мела месца на пачатку 70-х гадоў. А вось кіраўнік суседняй літоўскай ССР Снечкус прапанаваў ураду Савецкага Саюзу будаваць АЭС у Літве і пабудавалі побач з мяжой Беларусі. І вось вынік. І сёння ў Літве няма праблемаў з электраэнергіяй. Яна нават прадае лішкі, у тым ліку і Беларусі. А зараз спрабуе ў развязе дамагчыся падаўжэння працы дзейнага энергаблёку, напісаў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Леках з Рыгі, з Латвіі. Вашы звесткі, спадар Леках, не зусім дакладныя. У 1983 годзе у Беларусі пачалі будаваць першую электрастанцыю, якая павінна была працаваць на ядзерным паліве, Менскую АТЭЦ. Яе магутнасці былі разлічаны на 2 мільёны кіловатт. Адначасова рыхтавалі праект будаўніцтва беларускай АЭС магутнасцю 6 мільёнаў кіловатт. На галасы эколагаў тады не надта зважалі, а Ігналінская АЭС на мяжы з Літвой у той час якраз была запушчана. Усе гэтыя планы былі пахаваны ў 86-м годзе, пасля чарнобыльскага выбуху, на тле грамадскага бурэння і пратэстаў эколагаў і апазіцыі, якая нараджалася ў тыя гады, будаўніцтва беларускай АЭС так і не было пачата. А на базе Менскай АТЭЦ, якая да 86-го году была завершана на 70%, на пачатку 90-х пабудавалі Менскую ТЭЦ-5, якая дзейнічае і сёння. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Ці варта спадзявацца на тое, што выбарчая кампанія, якая пачалася ў Беларусі, будзе адрознівацца ад папярэдніх, стане дэмакратычнай і свабоднай? Пра гэта разважае ў сваім лісце на свабоду Галіна Александроўская з Магілёву. Яна піша: Як можа кіраўнік дзяржавы публічна заяўляць, што ніводзін апазіцыянер у парламент не пройдзе? альбо што ён, прэзідэнт, можа запусціць у палату прадстаўнікоў двух ці трох дэпутатаў ад апазіцыі. Дык на якія дэмакратычныя выбары нам у такім разе разлічваць? Усё зноў загадзя вядома, як і раней. Яны зусім свядома ідуць на гэта, карыстаючыся сваімі пасадамі, злоўжываюць уладай. Але ж за гэта людзі павінны несці адказнасць у адпаведнасці з законам, які прадугледжвае за гэта суровае пакаранне. Вось толькі калі гэта адбудзецца, напісала ў сваім лісце на свабоду Галіна Александроўская з Магілёву. Так, спадарня Галіна, наўрад ці гэта адбудзецца раней, чым у Беларусі зменіцца ўлада. У савецкай Беларусі напрацавалі багаты досвед псеўдавыбараў, калі ўсе загадзя ведалі і імёны пераможцаў, і нават дакладныя лічбы тых, хто прагаласуюць «за». Калі б на пачатку 90-х гадоў у кароткі перыяд параўнальна-дэмакратычнага ладу тыя асобы, што былі адказныя за фальшаванні, былі пакараныя, хто ведае, магчыма, цяпер не паўтарыўся б той адлажаны камуністычнай сістэмай сцэнар выбараў. У наступным лісце гісторыя шматгадовага змагання за справядлівасць. Наша слухачка Ірына Генюк, якая жыве ў пасёлку Наваельня Дзятлаўскага раёну, ўжо на працягу доўгага часу спрачаецца з суседзямі і чыноўнікамі за межы свайго зямельнага ўчастка. Вось як і напіша пра вынікі змагання. Куды б ні звярталася, ніхто не пытаецца ў начальнікаў раёна, як так атрымалася, што мяне пакрыўдзілі. Усё вырашаюць грошы. Больш за 20 год цягнецца гэта валакіта з бюракратамі. Наш прэзідэнт гаворыць пра дабрабыт чалавека, пра спакойнае і прыгожае жыццё, пра тое, што ўсе пытанні можна вырашыць праз так званае адно акно. А насамрэч, у рэальным жыцці ўсё па-іншаму. Мясцовыя начальнікі душаць нас няпраўдай. Нашы звароты не разбіраюць, не правяраюць, перасылаюць на раён, да тых, на каго мы скардзімся. Куды я толькі не звярталася, ў пасавет, раён, вобласць, савет міністраў, міністэрства юстыцыі, дзяржаўныя газеты. У адміністрацыі прэзідэнта тройчы была асабіста, 12 разоў звярталася пісьмова. Усе мае звароты пераадрасоўваюцца ў раён, туды, дзе сядзяць страшныя людзі. Колькі страціла, змагаючыся за праўду, сілаў, здароўя, розуму, грошай і часу. Можа, хоць праз вас наш прэзідэнт пачуе і даведаецца, як нам жывецца на вёсцы, што з намі вырабляюць чыноўнікі, напісала ў сваім лісце на свабоду Ірына Генюк з пасёлку Наваельня Дзятлаўскага раёну. Мяркуючы па тых дакументах, якія даслала спадарня Генюк у рэдакцыю, усе рашэнні мясцовай выканаўчай улады не на яе карысць. Іныя патрабаванні змяніць межы зямельнага ўчастка за кошт суседзяў прызнаны неабгрунтаванымі. А адміністрацыя прэзідэнта пасля шматлікіх зваротаў і адказаў увогуле заявіла, што спыняе далейшую перапіску ў гэтай справе, бо лічыць яе немэтазгоднай. Гісторыя старая, складаная, заблытаная. На добры лад такія спрэчкі варта вырашаць з дапамогай суду. Але і праз суд вырашыць яе праблематычна, калі няма ўсіх неабходных дакументаў на зямлю. Бо ў вёсках у ранейшыя часы суседзі вызначалі межы між сабой галоўным чынам без землямераў і папяровых дамоваў. Ды і сёння прававая культура грамадзянаў кульгае на абедзве нагі. Высокі менскі начальнік у вачах многіх грамадзянаў мае куды большы аўтарытэт і вагу, чым мясцовы суд. Таму і закідваюць людзі адміністрацыі прэзідэнта сотнямі тысяч скаргаў і просьбаў у разліку на тое, што менскі чыноўнік заменіць сабой і землямера, і тэхнічны пашпарт, і дамову, і суддзю. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111». Выпуск падрыхтаваў і вёў Валянцін Жданко. А зараз Валянцін Жданко раскажа пра заўтрашнюю перадачу «Паштовая скрынка 111».
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Ігар Высоцкі з Ліды. Нашаму гурту чыноўнікі не дазволілі выканаць на свяце песню «Свабода». А абгрунтавалі так. Каля сцэны будуць міліцыянты, дык ім непрыемна будзе чуць такую песню, дзе пра іх згадваецца. Гэты ды іншыя лісты слухачоў «Свабоды» у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача на хвалях «Свабоды» заўтра. У эфире «Радио Свобода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основные подеи дня. Александр Лукашенко призначил Юрия Жадобина, який дагэтуль был старшинем КДБ, державным секретаром Рады Бяспеки. Новым керовником президентской администрации стал Владимир Макей. У склад округовых комиссий уключили 42 активиста оппозиционных политических партий и громадского объединения. От сегодняшнего дня у выборшей кампании начинается новый этап – утворение участков для голосования. Оппозиционные партии протягивают активное дело в выборшей кампании, не глядя на несприяльную атмосферу в громадстве, выкликанную репрессиями после выбуху 4 липня. При этом оппозиционеры покидают за собой право на бойкот выборов, коли ситуация станет горшей. После сбития спецназовцами под час акции на Кастрышнинской площади лекары зафиксовали у старшине ГП Анатолия Лябецьки 5 гематомов. У изоляторе часового утримания находятся шестеро былых и теперешних демократичных активистов, которых затримали по справе об выбуху у Менску. Керовник Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Захад не покидает намеру организовать переворот у Беларуси. На Полесью местечко Моталь продается за 15 тысяч долларов батьковская хата первого президента Израиля Хаима Вейцмана. А зараз вольная студия. 10 липня у Менской галереи «Добрые мысли» открылась выстава графики белорусского мастака Вяшки Телеша, який вось уже 50 годов живе у Рызе, где узначальвае згуртаванне мастаков белорусов Балты под назвой «Маю гонор». После открытия выставы Михай Скобла погутарыў з Вяшкам Телешам.
Спадар Вячка, не часто вы бываете у Беларуси и уже зусім редко ладите на родиме персональные выставы. Тому расскажите, калі ласка, что з вашего немалого мастацкого наробку побачили наведники выставы у «Добрых мыслях»?
Апошний раз была выстава в Национальном музее в Минску, это в 92-м годе. Термин прошел велизный, конечно, измен великих. Так само отбылося шмат. Я привез только графику. 18 планшетов графики. 58 экслибрисов, это 7 планшетов, потом миниатюрная графика станковая, 10 прац, потом еще 11 планшетов, где там есть мои малюнки тушу.
Вы створили целую галерею портретов выдатных деячов белорусской культуры. И Скорины, и Купалы, и Дунина Марцинкевича, и Костуся Язовитова. У своей коллекции я, с вашей ласки, маю невеличкий графичный портрет Ларисы Гениуш. С натуры Гениуш малявали усяго некалькі мастакоў. Ці была задаволеная Лариса Антоновна вашаю працаю?
Безумоўна. Я яшчэ быў студэнтам вось на трэцім курсе. Я калі прыехаў да бацькоў у Красносельскі, і Міхась Свіраціла мяне звазіў у Зэльву, пазнаёміў вось з нашай паэткай. Гэта 73 год. Я даведаўся, што гэта вялікі чалавек, гэта геніальна наша паэтка. Потым яшчэ раз прыязджаў, пачаў яе маляваць. Яна на ганачку чытала мне вершы, рассказывала про свое жыццё, а я яе малявал. Зрабіў я вельмі добрый портрет алоўкам. Дарэчы, я вось, калі быў з'езд беларусаў Европы, вазіў туды, у Прагу, дзе яна жыла, так што яна пабывала, вось гэты портрет, пабываў таксама і ў Празе, дзе мілае месца, дзе яна жыла. І зараз яна вернулася таксама ў Менск, тут на выставе той портрет, который я маляваў.
На сваёй выставе ў добрых мыслях вы паказалі і свае экслібрысы. Экслібрыс, як вид малой графики узнік у Нямеччыне ажно у 15-м стагоддзі. А калі, на вашу думку, з'явіліся першыя беларускія экслібрысы?
Я дакладна скажу, я упэўнены, што першы экслібрыс гэта партрэт Францішка Скарыны, дзе ён у сваіх кніжках друкаваў гэта экслібрыс, таму што Нямеччыне ўже былі экслібрысы друкаваліся. Хоць нашы даследчыкі гаварылі, што ўзе гэта аўтапартрэт там ці проста застаўка нейкая, гэта сапраўдны экслібрыс. И я зараз у своих экслибрисов так само почав робить портреты, где есть вот эти символы. Там же так само есть портрет, и он сидит за книжкой, и символы разные, которые адлюстровывают его жизнь той час.
У экслибрисе мастак заўсёды старается адлюстровать некие характерные рысы, некие схильности и приоритеты уладальника. Например, на экслибрисе Владимира Короткевича выява палаючага старажитного городу, а на экслибрисе Адама Мастака Вальдіса, контури Белої вежі і вершник перед ёй. Як же визначить нешта самое істотнае у житті того чи іншого книголюба?
З Короткевичем, коли я сустракався, я прочитав його «Христос приземлився в городні». Это ж старожитне наша городня і замок того часу. Короткевич – это головна його була історія, і он адлюстровував менавіта історію, і саме його любиме місце – это городня наша старожитна, я так тоді зрозумів. Як можна нашу історію без давної нашої державності, без герба погоні? А в той час, это 80-е годы, конечно, в Беларуси заборонялося друкувати. Это я тільки в Латвії мог надрукувати вияву погоні на екслібрису. І я ось зробив, що ось замок городянський, щит ось гэты, і на щиті надпис «Владимир Короткевич», а посередині погоня. І он так був задоволений, мені прислав такі листи, говорить, ляплю вячка на всі книжки свої, і навіть на ворога у Білорусьчизни. Нехай ведають, що погоня тут. Не хвапило, тоді я йому 300 екземплярів надрукував, не хапило. Написав лист, ти можеш іще трошки. Я іще йому стільки надрукував. Так що ось мені вельми, звісно, приємно було, що все-таки я своєю творчістю не допомагаю нашому одродженню, допомагаю нашим білорусам бачити, хто ми і що ми.
Коли ми вже згадали імени Короткевича і Мальдіса, здається, у Мальдісовій книжці «Життя і узнящення Владимира Короткевича» приводяться веселі експромти опошнього з нагоди наведування вашої майстерні у Рижі. З майстерні милої пана Вячки я вийшов, ставши на карачки. Чим ви гэдак участвовали свого дорогого гостя?
Пробачте, Михась, трошки не так.
Недокладно.
З майстерні милої пана Вячки повзли ми лезть не на карачках, і он написав. І навіть зробив малюнок, Валентина, жонка його була, і он її намалював, і по сходах вниз і на руках повзе.
Ой, так не по-джельтменську, он з жінчиною обійшовся.
Але ж гэта була шутка, і он же чоловік гумора був, великий гуморист, і он був, і он любив такий гумор. Это я як шарж такий зробив, хоч і он ні грама не взяв. Ми тоді, гуляючи по Ризі, ось, зайшли в мою майстерню, і у мене була бутелечка лікера. А у нас було, я Лех Лойко з жонкою був, Понізник був, Валер Дівіскіба, мастак. Ну, это ж була капля для всіх, поэтому это гумор. І он тоді вже відчував себе дренно і не мог ні грама брати.
На хвалях свободи ви слухаєте «Вольну студію». Гостя Михася Скобли – мастак Вяшка Теліш, чия вистава графіки днями відкрилась у Менській галереї «Добрі мислі».
Спадар Вячка, ви шмат гадоў узначальваеце суполку мастакоў беларусаў Балтыі, якая называецца «Маю гонар». Хто сёння ў яе ўваходзіць і, каб стаць яе сябрам, што апрача гонару трэба мець?
Па-першае, трэба любіць нашу бацькаўшчыну, трэба любіць нашу культуру, нашу мову любіць. У нашым аб'яднанні не толькі чыстыя беларусы, дзе ў пашпарце напісана «Беларус». Вон той же Ян Кузьміцкі, які ў Швецыі жыў, зараз мусіць у Польшу, що живе. І він з Літчини, сам пашпорт, він писався полякам. Хоч він по-білоруську там дрянно говорив, але ж він з задовольненням у нашому об'єднанні мав гонор завсёди виставлятися. У нас є одна ось мастачка Олена Романенко. Народилася на Україні, але ж її батьки з Білорусі. Головне, щоб люди розуміли, що ось я так само нічим дохиляюся до білорускості і підтримують нас. Тому у нас навіть росте эта суполка. По заминулому году Ирина Трумпель, молодая мастачка, скончила Латвийскую академию мастерства. Батька ее из Могилевщины, мать российка. И она, конечно, она там пару раз ездила до бабули, а лишь она уже белорусской мовы не ведая, а лишь она с удовольствием прихилилась, потому что ранее боялись, ай, на что мне это белорусское, я хочу быть русским. Зараз такого нема. И с удовольствием все до нас прихиляются, и наша суполка живелась уже 18 год.
А еще долгие годы живе. Як увогуле живеться мастаку у Латвії? Наші мастаки почасту скардяться і на відсутність у Білорусі арт-ринку, і на непомірно велику орендну плату за майстерні. А які проблеми, я маю на увазі, не творчі, да й мають мастака, який живе у той же Рижі?
Ну, що сказати? Ось зараз у нас відбувся конгрес мастаков Латвії. Ну, що? Про творчість мало там говорилося, звісно. Більше про проблеми, тому що, ну, ринок є, ринок, все поставлено на тое, каб кожны зарабляў грошы. Не дзяржава там павінна плаціць за майстэрню тваю і закупляць карцінкі. Павінны кожны мастак думаць пра сябе, як прадаць дзе эту карціну і рэкламу сабе рабіць, і ўсё. Вось многіх майстэрні гаспадары, і так як і маю, напрыклад, забралі, таму што я хоць будаваў эту майстэрню сам за свае грошы на гарышчы, а дом прыналежаў, які лада савецкая дабрала, прыналежала чалавеку, які зарабляў грошы і потым будаваў гэты дом.
А ці атрымалі вы нейкую кампенсацыю?
Безумоўна. Я атрымаў 1500 долараў. На той час это былі ще грошы добрыя. Ось, але ж, канешне, уже майстэрні другой за тыя грошы не купіш.
Вы, спадар Вячка, не толькі мастак, але і знакаміты філякарэтыст. У розны час выходзілі складзеныя вамі альбомы. Менск на старых паштоўках, Рыга на старых паштоўках, гарады Беларусі на старых паштоўках. Колькі ж паштовак у вашай калекцыі?
1004 беларускіх паштовак старых у мяне ёсць. Беларускія паштовкі вельмі раскупляюцца, таму што, бачыце, зараз у Беларусі пачалі ўже думаць пра спадчыну, і все хапаюць вялікія грошы, давай толькі дзе, якія старыя беларускія паштовкі прыязджаюць, туды нават і скупляюць. А калі я збіраў паштовкі, гэта 60-е, 70-е годы, 80-е, тады увогуле я прыязджаў у Мінск калекцыянерам і бачыў у іх паштовкі Маладзечна, Магілёва, Гомеля. Яны мне аддавалі, дай расейскую якую паштовку, жывапісам расейскаго мастака, а цяпер яны хваціліся, што трэба расейскую аддаваць, а збіраць сваё, спадчыну нашу беларускую, таму што гэта ж наша.
Вы працуеце выкладчыкам у Рыгскім інстытуце менеджменту інфармацыйных сістэмаў на кафедры культуры і мастацтва. Ледзь не штодня па беларускім тэлебачанні можна пачуць, як латвійскія ўлады прыцясняюць не латышоў, людзей без латвійскага грамадзянства. Вы ў Рызе жывяце колькі гадоў?
Ну, уже 50 роўна ў гэтым годзе.
О, паўстагоддзя. Што можаце сказаць на гэта?
Ну, я скажу, што гэта ўсё палітыка. Той, хто ў Латвіі прызнае Латвію як нацыянальную дзяржаву, дзе гаспадары латышы, прызнае мову, культуру і не выступае супраць, стараецца жыць там і не мяшаць нікому.
Як лёгка вам далася латышская мова?
Я прыехаў у Латвію, я ўбачыў такі прыгожы горад старажытны, і мова такая некалі, я ж нідзе не чуў, ні па радыё, нідзе. Мне зацікавілася, я адразу купіў слоўнік, патрошкі-патрошкі пачаў рыхтавацца да паступлення ў акадэмію мастацтваў, а ў акадэмію мастацтваў у савецкі час адзіная навучальная ўстанова ў Латвіі была на латышскай мове. Все лекцыі, все аб'явы, все поўнасцю на латышскай. Хочаш вучыцца, значыць, вывучай мову. Не называлі нацыяналізмам гэта, і Масква гэта дазваляла, і прыязджалі все і падтрымлівалі.
А ці ёсць некае падабенства паміж беларускай і латышскай мовамі?
Не толькі падабенства, але ж вельмі шмат беларускіх слоў ёсць у латышскай мове. Ну, напрыклад, трапіць. Трапіт па-латышску таксама. Цэбар. Толькі буква «С» дапісаная.
І хіба апошняе пытанне, спадар Вячка, нягледзячы на тыя дзесяцігоддзі, што вы перабылі ў Латвіі, вы працягваеце, я бачу па нашай размове, жыць клопатамі Беларусі. Як мне здаецца, ваша творчая камандзіроўка ў Рыгу відавочна зацягнулася. Калі ж вы прыедзеце на радзіму не ў госці, а вернецеся настала?
Я вельмі люблю сваю бацькаўшчыну, сваю Беларусь. Тут у мяне пахаваныя і бацькі, і дзяды, і прадзяды, і хата бацькоўская стаіць, которая таксама цягне. Але ж я ўже больш паловы сваё жыцця пражыў у Латвіі. Я ўже выхаван больш на культуры еўрапейска-латышскай. Там спакойней жыць.
Хоць часцей прыязджайце.
Не, ну, безумоўна, мяне цягне. Пакуль будзе магчымасць, мне здароўе, я буду ездзіць. У сваіх творах все-такі я імкнуся адлюстроўваць не толькі Латвію, але ж і Беларусь.
Прагучала перадача «Вольная студыя». Гостямі Хася Скоблы быў Вячка Целіш, які жыве ў Рызе, дзе ўзначальвае згуртаванне мастакоў беларусаў Балтыі пад назвай «Маю гонар».
Вы слухаеце «Радыё Свабода». Корреспонденты Радио Свобода и информационные агентства свету працуют 24 часа в сутки. Штодня у эфиры репортажи корреспондентов и анализ экспертов, новины и меркаванні лидеров, свежая информация про развитие подеев. Усебакова, докладно, по-белоруску. Настройтесь на свободу.
шановні слухачі, запишіться, калі ласка, нашої хвалі і частоти. Почніть день со свободи від 6 до 8 раніці на хвалях 49 і 41 метр. Частоти 5925 і 7115 кГц. Не проспіте ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. Ад 18 години наші передачі гучать на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 години настройтеся на частоти 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 години до повночі слухайте Белорусскую свободу на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц.